izango dana prest dena pistan.
Star Blues musika taldea ezagutuko dugu gaurkoan. 2010ean sortu zen taldea Ordizian eta ibilbidean karri karaturako bi diskoen ondotik ailegatu da hirugarrena ere. Berriki aurkeztu dute bizi berri baten gezurra izeneko lana. Aintzineko lanaren pausuak jarraitzen dituela irakurri dugu funtsian. Bluesaren esentziak musikan eta euskararen edertasuna hitzetan helburutzat dituen proiektuarekin segituz. Hasieratik proiektuaren sorreratik dagoen taldekide bat, musikari bat, sustatzaile bat, Jon Barreros, gitarra, jotzailea eta kantaria, gure artean izanen dugu. Lan berriaren xehetasunak jasoko ditugu urrengo minutuetan. Jon, egunon eta ongietorri.
Egunon, eskerrik asko.
Zer moduz? Bueno, ezin erran urtea gaizki hasi duzuenik, disko berri batekin, ze ederra hori, eh?
Bai, oso pozik. Gainera, erantzuna oso na momentuz, astebeteko bizia dauka aurkeztu dugunetik, astebete ere. Bueno, bai, sare sozialetan da pixka hasi ginen ja, baina erantzun oso ona eta kritikak momentuz onak ere, bai, bera, oso pozik, bai.
Zirkoa aurrerapen kanta ditu eta bideoklipa ikusi dugu, entxe entzuten ari garen hau.
Bai.
Leitu dugunez, taldearen estilotik gehien urruntzen den kanta, bino agitz berexia, Euskal Zirkoaren karpan grabaturikoa, ez?
Bai, abestia berez dator, zaukazer ikusirik zirko, benetazko zirko batekin, ze azkenean pandemia zitze egiten dugu, bai, eta pixkan metaforikoa, ze zirkoa montatu zen pandemian, bizi genuenean, eta ze nahasmena egon zen, eta, bueno, estresio hori erabili izan nahi dugu, no? Baia zirko zen montu, ba, bueno. Orduan, bueno, abesti egina zegoen, eta hitzak pandemiari nahiz da buruz izan, gero erabaki genuen, ba, nahiz da pixkate atera gidoiatik abesti hori gainantzeko guztiekin konparatuta, ba, pentsatu genuen gantxoa zuela, rokeroena zela, eta agian jendeari iristeko, ba, aproposena izan zeikela. Ordunen, ba, bueno, Tolosan esaiatzen dugu, amarozoko lokal batzutan, udaletxeak duzen diguna, eta esaten genuen, joan, bideokliba grabatzeko hain doa, joan barra duzea, indar dugu, eta bestia gaina, eta jo, esan genuen, a ber, baina si Tolosan bertan daukagu gure zirkua karpa, venga, itzegin behar dugu beraiekin, eta a ber, posibilitate badagoen, eta alaxi izan zan dena, pixkate beraiekin itzegin, Iker Galartzalekin kontaktuan jarri, bata beste, eta baiezko borobila juteko lasai, eta tira, ba, horrela bukatu da histori guztia, egan bideoklipa, beraien kolaborazioarekin gainera, eta bueno, paraje ezin hobean eta abestiarekin oso bat datorren, ba, estenatoki ba, perfektua esango nuke nik, bai.
Aipatuko dugu ere, Ordizian berriki aurkeztu duzuela diska, alegia lehenbiziko kontzertua ere berriki eskaini duzuela, zemuzko harrera izan du lehenbiziko emanaldiak?
Oso ona. Bueno, urduritasun puntu bat egontza, ma bueno, nire aldetik batipat, senideak, lagunak, eta nahi eta irugarrengo lan nahizan beti dago horre, ondo egin gote dugu, baina eman gote dugu, bai, oso pozik, kritika ezin hobea, jendea ikuslegoa portatu zan, antolakuntzatik bikain, dena borobil atera zen, eta oso gustora. Egi esan, oso harrera hona eukitzen, ze, bueno, iru lau egun atzera ja zinen, lanzatzen singela edo zirkoa, gero baita lantzatu genuen bizi berri baten gezurra abestia, irratsaio pare batetan izan da geunden, ba, nik uste torre denak, bueno, ba, bere eragina izan duela, ba, egune iristean, aurkezpen egune iristean, ba, horrelako jende ba, kopuro ondia, azaltzeko, eta gainera jarrera hain onarekin, eta hain gure produktua konsumitzeko gogi handi horiekin, ez? Horrek pixkat harritu gintuen, ez? Ze gogoa zegoen. Eta bukatu genuen, ba, bueno, esan dena izan zen kritika oso onak eta konstruktiboak, noski. Eta oso gustora, taldeki da gaude zoratzen benetan.
Biotzaren erdia bertan lurperatu.
Bueno, lanari izena eman dion kantu hauxe, bizi berri baten gezurra, 9 kantuekin osatutako lana da, 3. lana, Gaztelupeko Hotsak diskoetxearen eskutik dokarikaratu duzuena. Nolakoa da diskoa, Jon?
Diskoa da, esango nuke, kolorez jantzitako disko bat. Gure hasieretatik ona evoluzio nabarren bat egon da, eta tendentzia hori da, lehenengotik bigarrena, nik uste dut, lehenengo diskoa blues klasikogoa bezala izan zela, bigarrenean hasi ginen swing, latin, kutsu batzuekin jolasean, eta hirugarren kontan nik uste dira, asentatu garela, eta nortasun propioak garatu dugula. Eta nabarmentzen da, zeren bluesetik jaten dana bat ipa da, taldearen izenean dagoen blues hori, gero barnean badago hiru abesti bat ipa, hiru edo lau, blues kutsu potentea dutenak, baino gainantzekoak oso bereziak dira guretzako. Nik uste nortasun propioa duten abestiak, eta beste estilo batzuetara jorratzeko aukera eman diguena, latin kutsua, swing kutsua, rock kutsua, nabarmentzen da. Orrun, bederatzitatik lau abestik, lau edo bost agian, ez izate hain bluseroak, horrek dena esaten du, disko batetu.
Bueno, kantuen estiloaz jardun zara, baino nik izenaren mamira ere jo nahiko nuke, zer dago horren mamian?
Bueno, bizi berri baten gezurra, lehenengo abestia izan zen eta ondoren diskoaren izenburua. Lehenengo abestiak prestatzen ari ginela diskora, estudiora joateko eta grabatzeko, tira, abestia bukatu da zegoen, bere izenburua bazuen eta hitzake bazituen. Eta, abesti honetan hitz egiten dugu, migrazio migranteei buruz, zenolako infernoak jasan behar izaten dituzten bizi berri bat asterako garaian, baina gure ustez asko kasu askotan da bizi berri baten gezurra, ez? Denok dakigu, azkenean beren lurraldetik kanpo beste edozein tokietan seguru hobe daudela, baina bai da egie beste lurralde batzuetara mugitzean telebista pizteri bakarrik dago ikusteko haze gezurra handia da, kasua handitan errefuxiatu kanpoetan nola daude animaliak bezala eta bar orduan. Abestia hortaz doa, hortaz hitz egiten du. Baina, erreflexionatu arazi egin zigun, diskoari izenburua bilatzeko garaian, tira egin genuen zerrendatxo bat, eta horre zeuden idea batzu, eta inungo ideiarik ez zuen kojatu, ez? Eta, taldekide batek esan zuen, ez zu, eta zergatik ez dugu hartzen abestiaren izena, pixka bat, gaur egun bizitzen ari garen, orokorrean gizartean bizitzen ari den, gezur, komilarten, handi honi buru, aldarrikapen txiki bat egiteko, ez? Sare sozialetako desinformazio hori, pandemian gertatu danari, bizi berri bat dator, la nueva normalidad, baina zen normalidad, okarrago, pandemia gati baizik eta gizarte bezala. Orduan, tira, hausnartu genuen pixka bat eta iruditu zitzaigun bizi berri baten gezurra oso egokia zela disko osoari izen emateko batipal hori gizartearekiko dagoen egoeragatik. Pixka bat hortik dijo asuntua, bai.
Zirkoa kantua zere aritu gara lehen, eta gainerako kantu ez ere ari gaitezke, irakurri dugunez edo leitu dugunez, bertze diskoetan, baino pisu gehiago dute hitzek oraingoan.
Tira, baliteke, bai, dena evoluzioa da, ez? Eta azkenean, lehenengo diskoan ni naiz bat hitzak idazten dituenak eta onartu barra dago, lehenengo diskoan gehiago saiatu nintzela ginela musikan eta hitzak, ongi daude, ez daude gaizki, baino tira, bai, agian ez nintzen gehiegi xeri, gehiago mamitzera eta gehiago lantzera, ez? Bigarrengo diskoan aldiz, bai eukinuen sensazioa gehiago landu nituela, eta gaina preokupazio txiki hori ere eukinuen, zen hainien entzulogari gehiago iritsi, ze azkenen musikakin, iristen da, baina hitzekin ere, iristen da, eta asko gainera. Eta hirugarrengo diskoan, ja naturalki atera zaiten, ez ez inungo esfortzurik egin, zeren ja normalizatu zait igual barnean, gitarrarekiko lotura hortan hitzak egiteko garaian zerbait ondo egin behar dela musika bezain ondo edo gehiago. Eta tira horrela tera da eta pozten naiz oso harro egin dugun lanarekin, taldekide batek ere egin du bere aintzergako mugarriak konkretuki Jon Labaien teknikari teklistak egin ditu bai abestia bai hitzak eta baita asko gustatu zitu egun erantzun entzutean. Eta tira, bai, horrela sejunda.
Bueno, gainerako kantuen izenak ere aipatuko ditugu, oraintxe aipatu duzun Hain zergako mugarriak, Baino arima libre bat, Denboraren zama, Bakardadean, Patu petrala, Errutinak irentzita eta Paper maderikatuak. Azkenean, bizitzari kantatzen diozue? Egunerokoari?
Gauza asko hori, nik diskontan bat ipat esan garra daukat, ia bi urte ama galdu nuela, eta, bueno, galera horrek sortu hilarnean ezin egon bat oso oso potentea, eta justu izan da, diskoan zehar tokatu zait, ez, erriz derdi. Eta tira, nik uste dut, ateratzen dezula zure barnetik zerbait berezia egoera hauetan, ez, eta kristura hori hor dago abestietan, baina tristurak epizkat, ez dakit, loratu da zerbait berezia, baita, reflexio asko, bakardaren adibidez da, bakardarea, esaten dut, ez, nire goeraik ilunenetan egon eizenean tristura josita, eta aldiz beste batzuk, alaiagoak eta mugituagoak, baina bai esan barra dago, nire egoera animikoak asko markatu duela disko. Mm-hmm.
Baina min hori sendatzen ere lagundu dizu musikak, konposatzeak.
Noski, terapia da, ni beti esaten dut, musika izugarri terapia ona da. Eta azkenean, kanporatzea da, ez? Barnean daukagun hori kanporatzea da, eta kanporatze horrek asko laguntzen du. Zein personak esango dizu, ez musikarekin bakarri, aldugunakin gizakia gara, eta bakoitzak aldugunean ateratzen ditugu gauzak, ez barneko gauzak. Eta niri konkretuki herri zerdi harrapatu zidan, eta aurrera egin barra zegoen, eta aurrera egin dugu, baino era hortan, ez? Azkenean hitzak egiteko garaian, sormena egonda izugarri presentiala, momentuan, sormena oso potente egonda, sekula baino hitz gehiago, zirriborro gehiago aterazezkit, baino denak joan dira, bide horietatik, ez? Pixka bat, Amaren oroimena, eta bueno, momentoetan jasandako egoera, eta pixka bat,
Animo, memendik, beraz, gu, kantuak entzunarazten ari gara irratian, lana ezagutarazten ari gara irratian, baino taldea ere gehiago ezagutu nahiko genuke, 2010-era gibelara egin behar dugu, Jon, zu sortzaileetako bat izan zinen.
Izan zan, nik beste talde batean egoen, eta orduan sortu nerekin batera Urko Ruiz da Podaka basu jolea, beste talde batetik batetorren, elkartu ginen, biak rokeroak, herri bertakoak, eta tira, hasi ginen musikaskolako jazz konbo batean koinziditzen hasi ginen klaseetan, eta, klaseak ukatzelakoan, 5-10 minutu gehiago behatzen ginena, zerbait jotzen elkarrekin, eta orduan bateri jolean zegoena ere apuntatu zan, eta horrela sortu zan, Star Blues taldeko, hasierako base txiki hori, ez. Gero hasi ginen ja gure kasea lokal batean ensaiatzen eta teklista lortu genuen Jon Labaien apuntatu zen gurekin. Eta horrela hasi izan dena, hasi ginen kontzertuak eta ematen bat ipat 2010-etik 2015 hasiera arte edo ordungo bateriak utzi berri izan ginun eta sartu zen lehenengo diskoan 2016an ja dagoen Fermin Etxeberria bateria jolea eta ordun erabaki genuen ordura arteko lan guztiak diska batean gordetzea 2016ko Google izeneko diskoan kaleratu genituen eta ja orduan proiektuak indarratu eta aurrera jarraitu genuen eta 2020 inguruan 2019 hasieran edo Urko basu joleak eta taldeko sortzaileetako batek utzi behar izan gintuen lan kontuak zirela eta familia kontuak zirela eta Mikel Atxega sartu zen anoetarra eta Mikel orduan sartu zen zuzenean Hipgatibuak diskora grabatzera, orduan Fermin, Mikel, Jon eta ni geuden lauok, eta horrela jarraitu izan dugu, pandemia pasata gero, 2022ko iraiar arte edo. Eta 2022ko irailean, Ferminek, bateri joleak, esan zigun, lana faldatu hartzuela, seguraski kanpora junbarri izango zuela lanera, bat abeste, eta erabaki hartu zen taldea ustekoa. Eta tira, gu ja geunden ja pentsatzen abesti berrietan, eta zerbait berri egiten, da urrun txe izan zan pixkat, zaplazteko txiki bat, ez? Baina, izugarrizko suerte euki genuen, ze Unai Lopetegi, oraingo diskoan parte hartu duen bateri joleak, gertuan zen, eskaini genien postua sartu zan buru belarri gurekin, eta izugarri lan handi egin eta gero, ba, alde batetik, jarri da, Ferminen maila berdina bazuzenekoak eskaintzen jarraitu alizateko, eta bestetik gaina landu du disko berri baten abestiak. Beraz, gaude txoratzen berarekin, eta guantxen, ba, gaude hori Unai Lopetegi, Mikel Atxega, Jon Labaien, eta ni gaur egun arte. Pixka bat ola, labur bilduz azkar-azkar.
Ederki, ba, posten gara, taldeak duen postasun eta bizipoz horrengatik, eta lan honekin ere, ba, zuzenekoak egiteko asmoz pentsatzen dut.
Bai, bai, ari gara, ja, kontratazio batzuk izten, eta tira, ba, bueno, momentuz negu erdian, ba, bueno, ez dago mugimendu ondirik, baina bai da egia udaberri udara, ari garela lanean, kontzertuak hitzartzeko, eta tira, orain momentuz ezingo nuke zer esan, hola, antenan, zer, bueno, batzuk erdi itxita, ode besteak itxita, baina mesedez ez zabaltzeko gehiagia izan ez oraindik, baina bai, dozen erdi zazpi zortzia ian kontzertu ia, hemendik udara, eroriko dira, fijo, bai.
Ba, urte polita, orduan, ez?
Ba, momentuz pinta hori dauke, bai.
Ederki. Ba, gu solasaldiaren akabailara llegatzen ari gara, eta akabailan betiko moduan eta beti eskatzen dugun moduan kantu bat eskatuko dizugu, badakit zaila dela, ez? 9 kantuetako bat aukeratzea oso sorik entzuteko, baino hoixe eskatuko dizut, Jon.
Bueno, ba, gian mogituena edo, bueno, nire ustez, energia positibo eta mogitzeko gogo handia sortzen duena bestia da, diskoa izten duena, paper madarikatuak izena du. Eta nire ustez baita da, zirkoa bezala zer, rockeroa dela esan dugun bezala, hause baita kontri kutsu, azkartasun, dauka, eta nahi behintzet, grabatu eta gero diskoan entzutean, izugarrizko sorpresa eman zidana, ez genulako uste abestia horrela geldituko zenik. Eta tira, ba, espektatibatik pasatu da, eta hausiego, ba, gustatuko litzaidake paper madarikatuak jartzea. Gaina, esan nahiko nuke, ba, bere puntu graziosi joa daukela edo, ze letra kuriosoa da, baino hitz egiten du, eskela betxe da alabalako, hitz egiten du, pentsau ez, egoera batzu jekitzen zeago itzean, egunkaria jartzen zara irakurtzen, eta, bueno, eskelak iristen dien momentuan, ikusten duzu, diru asko zortzitun persona horren eskela. Ez? Zer nolako aurpegia geratzen zaizu, esaten duzu, eta orain niri nork ordaindu behar dit. Orduan, ba, abesti hau hortaz da, ez? Paper madarikatuak, ez? Ba, hoixe.
Jon, gurean izategatik eta hau guztia kontatzagatik, mila esker, aipatu bezala, paper madarikatuak kantuarekin itxiko dugu tartetxo hau. Erran bezala, ongi izan eta zorte on besarkada bana.
Ni esker, berdin, agur.
Aio.
But you keep on dreaming. No es baito reinduko te dit. Paper malarika duak zaizkit. Ametxetan etorri. jarri balitz. Bukatu deko nezina, itxaro pena hostu dit. You can keep on dreaming. Ordaindu gabe alde egin dit. Paper malarik atu egute. Paper malarik atu egute. Paper malarik atu egute. Infernura alde egin.